Të dashur dëgjues, fillojmë me edicionin informativ. Viktoria ka regjistruar 1488 raste të reja me COVID-19. New South Wales u zgjua pa premiere në krye të shtetit. Shtyhen bisedimet e tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian. Humbje për tenistët australian në kampionatin e tenisit në Sofje. Fillojmë gjërësisht me lajmet. Viktoria ka regjistruar 1488 raste të reja me COVID-19 dhe 2 vdekje. Rezultatet vijnë nga më shumë se 71.000 teste, ndërkohë që 36.000 vaksina u administruan në të gjithë shtetin. Deri tani në Viktoria ka 11.591 raste aktive. Ndërkohë në izolim janë zonat e Shepparton dhe Moorabool. Shepparton pati 24 raste me COVID-19. Banorët në veri të New South Wales në zonën e Casinos po zgjohen në mëngjesin e tyre të parë në izolim, pasi në prefekturën e tyre u regjistrua një rast i ri me COVID-19. Urdhri i qëndrimit në shtëpi do të zbatohet për kudo që ka vizituar këtë zonë, duke filluar që nga data 24 shtator.
And 65.2% are fully vaccinated. The total number of vaccines administered in New South Wales.
65.2% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar. Numri i përgjithshëm i vaksinave të dhëna në New South Wales deri tani ka shkuar në 10.2 milion. Janë shifra të shkëlqyera, faleminderit të gjithë atyre që dolën për të vaksinuar e për të mbrojtur veten, familjet dhe komunitetin. Dje, premierja New South Wales dha dorëheqje, ndërkohë që shteti ka regjistruar 813 raste të reja me COVID-19. Partia Liberale tani do të duhet të zgjedhë një drejtues të ri. Kandidat janë shefi i thesarit Dominic Perrottet si dhe ministri i planifikimit Rob Stokes. Në Queensland sot u regjistruan 2 raste të reja me COVID-19. Zyrtarja kryesore e shëndetit, doktoresha Janet Young, i kërkoi përsëri banorëve që të vaksinohen sa më shpejt.
But now every single day that we don't have community transmission is another day that more than 50,000 Queenslanders.
Tani, çdo ditë vetme që nuk ka transmetim brenda komunitetit është një mundësi më shumë për 50.000 banorë të Queensland që të vaksinohen. Kemi vaksina. Natyrisht, nëse nuk e keni marrë dozën e parë, ka shumë rëndësi që të vaksinoheni sa më shpejt që të jetë mundur, tha ajo. Ndërkohë Partia Laboriste ka filluar që ta përdorë dorëheqjen e zonjës Beryl Gjikën për të krijuar një organ federal kundër korrupsionit. Koalicioni ka premtuar një komision të integritetit në nivel Commonwealth në vitin 2018, por kritikët thanë se projekt ligji i ri nuk është në nivelin e duhur. Legjislacioni është hartuar nga ish prokurori përgjithshëm Christian Porter, i cili ka dhënë dorëheqje në fillim të këtij viti për një skandal donacionesh. Udhëheqësi i Partisë Laboriste, Anthony Albanese, tharë se riorganizimi i kabinetit të kryeministrit Scott Morrison tregon pse nevojitet një mbikëqyrës federal për korrupsionin.
Mr. Morrison refuses to apply.
Në të njëjtën ditë që Gladys Beryl Gjikën dha dorëheqjen si premiere New South Wales, Scott Morrison njoftoi një riorganizim në të cilin promovohet Angus Taylor. Është një tjetër kujtesë se sa shumë persona brenda qeverisë së Morrison kanë nevojë për komision federal kundër korrupsionit, thaj. Kalojmë në zhvillime të tjera. Bisedimet e tregtisë së lirë midis Bashkimit Evropian dhe Australisë janë shtyr pas një mosmarrëveshje mbi vendimin e Canberras për të anulluar një marrëveshje të nëndetëseve franceze me vlerë miliarda euro. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian konfirmoi këtë vendim të premten, por nuk ka dhënë asnjë arsye specifike rreth shtyrjes. Australia kishte nënshkruar një marrëveshje me vlerë 90 miliard dollar me grupin Naval, që është me pronësi të shtetit francez në vitin 2016, sipas të cilit do të ndërtoheshin 12 nëndetëse konvencionale me naftë elektrike. Por kryeministri Scott Morrison e ka anulluar këtë marrëveshje muajin e kaluar si pjesë të një aleance me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, e cila do të ndërtojë një flotë australiane me të paktën 8 nëndetëse me energji bërthamore. Veprimi jo vetëm që zemëroi Francën, por gjithashtu shkaktoi kritika nga Bashkimi Evropian. Franca i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Australinë për tradhtim ndaj kontratës anulluar dhe mungesë transparence në negocimin e marrëveshjes me fshehtësi. Zonat e ndërtimit në Victoria do të hapen nga e marta pas 2 javësh mbyllje, vendim që nxiti protesta të gjëra në të gjithë qytetin. Punëtorët e ndërtimit do duhet të kenë marrë të paktën një dozë të vaksinës COVID-19 për të kthyer në punë dhe pritet që ata të imunizohen plotësisht deri në datën 13 nëntor. Zonat e ndërtimit u mbyllën pas një niveli të transmetimeve të virusit në vendet e ndërtimit dhe çështjeve të mos respektimit të masave të sigurisë rreth virusit. Premieri i shtetit Daniel Andrews tha se rihapja është rivendosje me masa të reja sigurie, të cilat janë zhvilluar në konsultim me industrinë.
Many hundreds of people, perhaps thousands of people indeed.
Ju do të rihapeni nga e martë e ardhshme, do të qëndroni të hapur vetëm nëse ne të gjithë punojmë së bashku për të përqendruar në sigurinë e përbashkët. Kjo ka të bëjë me pajtueshmërinë. Të gjithë duhet të luajmë rolin ton. Dua që industria e ndërtimit të qëndrojë e hapur, dua që ajo të kthehet në jetën normale, jo në 25%, po në 100%. Nuk kemi dyshim që një gjë e tillë është e mundur, por duhet të jemi vigjilent në mbajtjen e këtyre vendeve të sigurimit të sigurta, tha premieri i Victorias Daniel Andrews. Ndërkohë Qantas do të rifilloj fluturime ndërkombëtare në datën 14 nëntor, pasi qeveria federale ka shënuar lehtësim të mëtejshëm të kufizimeve të COVID-19. Linja kombëtare do të filloj të kryej 4 fluturime javore midis Sydney dhe Londrës dhe 3 fluturime javore midis Sydney dhe Los Angeles, më shumë fluturime në të ardhmen në bazë të kërkesave. Linja rore thotë se kur të dihet dhe data e sakta e rihapjes së kufijve, mund të shtohen linja të tjera. Konsumatorët që kanë prenotuar fluturime do të kenë fleksibilitetin për të bërë ndryshime në datë pa tarifa dhe udhëzime deri në datën 31 dhjetor 2022. Të gjithë udhëtarët duhet të vaksinohen plotësisht dhe të regjistrojnë një test negativ të COVID-19 72 orë përpara nisjes, si dhe të nënshtrohen karantinës në shtëpi për 7 ditë pas mbritjes në Australi. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom ka njoftuar mandatin e parë të vaksinimit ndaj koronavirusit për nxënësit e shkollave në Shtetet e Bashkuara. Ai thotë se plani është që nxënësit nga filloria deri në shkollën e mesme të inokulohen.
Once the FDA approves the vaccination in different cohorts starting with 12 and above.
Sapo FDA miratoi vaksinimin me grupe të ndryshme duke filluar që nga grup mosha 12 vjeç e lart, ne do të fillojmë që të zbatojmë rregulloret ose në datën 1 janar ose në datën 7 korrik. Gjithashtu duhet që të vaksinojmë të gjithë stafin, para profesionistët, jo vetëm mësuesit, por edhe shoferët të autobusëve, personelin e kujdestarisë e gjithkënd tjetër, thaj. Qeveria e ka miratuar plotësisht vaksinën e COVID-19 për personat 16 vjeç e lartë, por ka dhënë autorizim urgjent vetëm për personat nga mosha 12 dhe 15 vjeçare nëse është e nevojshme. Kalifornia do të kërkojë që vaksina e COVID-19 të jepet për të gjithë fëmijët, duke filluar që nga mosha e kopshtit. Qytetarët zviceran, të cilët i bindin miqtë e tyre të vaksinohen kundër COVID-19, do të kenë të drejtë që të marrin një darkë në restorant ose bileta kinemaje si formë shpërblimi. Një nism kjo e qeverisë e cila synon që të rrisë shkallën e ulët të vaksinimit brenda vendit. 42% e popullsisë zviceriane nuk është vaksinuar plotësisht, një përqindje relativisht e lartë sipas standardeve europiane. Ministri i Shëndetësisë Alan Berset pranoi se ishte një nxitje e pazakontë, por ka akorduar 222 milion dollar për këtë nism. Çdo person i të sapo vaksinuar i cili referon një person tjetër, ka të drejtë që të marr 50 franga zviceriane si shpërblim. Ambasadori i ri i Kinës në Shtetet e Bashkuara tha se të dyja vendet po kalojnë një periudhë përshtatje në marrëdhëniet e tyre dypalëshe. Ambasadori King Gang, i cili mori detyrën në fund të korrikut të këtij viti, tha se diplomacia në të vërtetë është një proces përshtatjeje.
Në Gjungë e gjelë afa, gjo, që ga, u zhonë në qëngë, a, shë pu hujtohë dhe.
Ekziston një thënie e lashtë kineze, pa mos marveshje nuk ka pajtim. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë ende duke kaluar një periudhë përshtatje dhe procesi do të ofrojë një mundësi për të dyja vendet që të rizbulojnë e të njohin më mirë njëra tjetrën. Një vend që do të gjejë një mënyrë për të shoqëruar me njëri tjetrin. Një proces eksplorimi është që të merremi me të gjitha llojet e njerëzve nga gjithë bota. Zoti Kini ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të bashkëjetojnë në mënyrë paqësore, duke thënë se të dyja vendet duhet të respektojnë pavarësinë e njëra tjetrës. Ndërkohë, sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara Antony Blinken do të vizitojë Francën javën e ardhshme, ndërkohë që administrata Biden përpiqet të zbusë tensionet për shkak të mosmarrveshjes së dështuar të nëndetësve mes Australisë dhe Francës. Ai gjithashtu shpreson të shmang dëmet e shkaktuara nga përjashtimi i aleatit më të vjetër të Amerikës nga iniciativa e re sigurisë indo-paqësore AUKUS. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Blinken do të jetë në Paris të hënën për një konferencë ekonomike ndërkombëtare, por gjithashtu do të takohet me zyrtarët francezë. dhe kalon në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 76 lekë shqiptare, 0.62 euro, 0.72 dolar amerikan dhe 38.6 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në sport dhe më sakt në tenis. Australiani James Duckworth I ka dhënë fund lojës së tij në Sofje duke mos arritur të mposhtë Jannik Sinner në çerekfinale. Duckworth dominoi dy setet e para kundër italianit të dje, po përfundimisht pësoi humbje 7-6, 7-4, 6-4. Ishte fundi I lojës për australianët në kryeqytetin bullgar pasi John Millman u mund më herët nga amerikani Marcos Giron. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 13-23, Melbourne 12-17, Brisbane 15-28, Perth 11-19, Adelaide 9-23, Canberra 7-18, Hobart 12-15, Darwin 27-32 gradë Celsius. Për nesër, byroja parashikimit të motit sill këto temperatura: Hobart 11-16, Melbourne 11-21, Canberra 6-20, Sydney 13-24, Adelaide 13-19, Brisbane 15-30, Darwin 27-33 dhe Perth 11-19 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.